Ongi etorria Kirolunea podcast honetara, podcast hau hiru ataletan banatuko dugu eta gaurkoan hasieran albistegia emango dugu, ostean Realaren txapeldunen ligareko zozketaren inguruan hitz egingo dugu eta azkenik Gironak eta Alavesek Santander Ligako 17. jardunaldian jokatu duten norgehiagokaren analisi egingo dugu, beraz besterik gabe has gaitezen albistegiarekin eta hain zuzen ere gerora hitz egingo dugun gai baten inguruan hitz egin behar dugu, izan ere Realak otsailaren 14an jokatuko du Paris Saint-Germainen aurkako joanekoa Parisen eta anoetan itzulerakoa martxoaren 5ean. Otsailaren 13an hasiko diren txapeldunen ligako final 8ren datak eta ordutegiak jakinarazi dituzte eta partida guztiak 9etan jokatu dira. Bide nabar esan behar da beste norgehiagokak Napoli, Barcelona, Oporto, Arsenal, Paris Saint-Germain, Reala, Inter, Atletico Madrid, PSV, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern Munich, Copenhague, Manchester City eta Leipzig, Real Madrid izan direla. Horrez gain, Europa League eta Conference Ligetako zozketak ere egin dira eta oraintxe bertan aipatuko dizkizuegu, izan ere hemen gogoratuko dugu Europa Ligen final 16renak talde gutxi batzuk jokatzen dituztela, hau da Europa Ligeko multzoetan bigarren geratu direnek eta horrez gain txapeldunen ligatikan erori direnek eta honelaxe geratu dira norgehiagokak: Young Boys Sporting Portugal, Benfica Toulouse, Feyenoord Roma, Milan Rennes, Braga Karabag, Lens Friburgo, Shakhtar Marseilla eta Galatasaray Esparta de Praga. Eta azkenik Conference Ligean ere eginda zozketa eta hemen ere, ba beno, gogoratuko dugu esaterako lehengoan Realaren aurka jokatu zuen Betis erori dela Conference Ligera eta honela xegeratu dira Conference Ligeko final 16renak: Strun Graz, Slovan Bratislava, Servet Ludogorets, Union Saint-Gilloise, Eintracht Frankfurt, Betis Dinamo Zagreb, Olympiakos Ferencváros, Ajax Bodo Glimt, Molde Legia Varsovia eta Maccabi Haifa Gent. Horrez gain, gaurkoan futbol gehiago ere izan da, kasu honetan kluben munduko txapelketako lehen finalerdia jokatu da eta Fluminensek 2 eta 8 irabazi dio Alaliri ligan. Gero aztertuko dugu norgehiagokan Gironak 3 eta 8 gainditu du Alaves. Italiako ligan Atalantak 4 eta 1 irabazi dio Salernitanari. Bigarren mailan Villarrealbek 1 eta 8 gainditu du Valladolid. Horrez gain, arraunean ere baditugu berriak, izan ere, Galiziako arrauntaldeek ez dituzte bitoki ziurtatuta izango Euskotren Ligan 2025ean. Orain arteko araudiaren arabera, 2023, 2024 eta 2025 demoraldietarako, Galiziako bi taldeek ziurtatuta zuten parte hartzea Euskotren Ligan. AZ-ek 2025ean ala ez izatea erabaki zuen joan den larun batean egindako batzar nagusian. Eta futbolarekin jarraituz, Kike Sánchez Flores izango da Sevillako entrenatzaile berria momentuz 2025. urtera arte. Sevillak izan duen bosgarren entrenatzaile izango da 15 hilabeteetan madrildarra eta bere hitzetan lehiatuko duen talde bat nahi du. Txirrindularitzan jakin dugu Tadej Pogatxarrek Italiako giroa korrituko duela eta horregatikan Kataluniako bolta erabaki du giroa prestatzeko egokiena izango dela. Eta bietan ere debuta egingo du, bai boltan eta bai giroan. Eta azkenik, saskibaloian, Lointek Gernikak Mario López entrenatzailea bere funtzio guztietatik baztertu du eta etzaizkio gainera nahikoak iruditu orain artean hartutako erabakiak. Bestalde, Lointek Gernikak berak adierazi duenez, inoiz ez ditu Lópezen aurkako salaketak jaso, eta ez ekiten ez da ere delitua zela, adin txikiko bati, ba, bueno, konstanteki eraso sexualak egitea. Eta onarte albistegia eta oraingoa zen pixka bat lehendabiziko albistegia garatzera izan ere Errealak Manchesterni, hainbeste aldiz jokatu dira da Manchesterren aurka, Paris Saint-Germain izango du aurkari Txapeldunen Ligako final 8-renetan, esan dugu joaneko norgehiagoka han Parisen izango dela, itzulikoa berriz anoetan, eta, bueno, tokatu zitekeen talderik zailena edo prestigio gehien duena, egokitu zaio Realari, baina Txapeldunen Liga horrela da, hemen Kopenhage errespetu guztiz, talde ahulena edo izango litzatekeena ere errespetagarria da, eta hemen gauza handiak egin nahi badira eta aurrera jarraitu nahi bada, talde handia irabazi behar zaie eta Realari erronka hau jarri zaio, nik uste txuri urdinek ilusio handiarekin hartuko duten erronka izango dela Paris Saint-Germainen aurkako norgehiagoka hori. Paris Saint-Germainek jokalari handiak ditu, ez? Eta jokalari handiak izan ditu bere historian zehar. Gaur egun egungo izar nagusiena ez bada nagusienetako bat dauka bere taldean, kasu honetan Kylian Mbappetaz ari gara, zer esango dugu jokalari honetaz. Frantzian munduko txapeldun, Real Madridera joateko 1000 aldiz entzun duguna, sekulako zurrumurruak piztu ohi dituena udararo, udararo, udararo. Eta ba urten anoetara etorriko da eta egia esan ez du aurkari xamurra izango Realak noski, baina esango nuke Paris Saint-Germainek berak ere ez duela batere aurkari xamurra izango Reala aurrean edukita. Izan ere, Realari dagokionez pixka bat taldea txuri-urdina ongi ikusi da Txapeldunen Ligan, ikusi besterik ez dago zenolako emaitzak lortu dituenez, sei norgehiagoketan ez du norgehiagoka bat galdu, horretaz gain gehienetan beste taldea baino gehiago izan da, Interren aurka bi kanporaketak orokorrean hartuta Inter zapaldu egin duela esan dezakegu, naiz eta bi norgehiagoketatikan bakar bat ere ez irabazi. Eta nik uste Frantzia aldean ere beldurra dagoela, oraindik ere irakurtzeke ditut L'Équipek atera dituen albisteak Realari buruz, baina iruditzen zait errespetua edukiko diotela talde txuri-urdinari, naiz eta noski Realak Paris Saint-Germain tokatzea nahi ez zuen bezala, Paris Saint-Germainek noski Reala kuttunenetako bat izango zuela gaur egokitzeko, eta ara, alaxe egokitu zaie Frantziarrei. Bestalde, entrenatzailea Luis Enrique da. Luis Enriqueri egia esan anoeta ez zaio oso ongi eraman izan. 2015. urtean Messi gainera bazterrean utzi zuen anoetako norgehiagoka batean, hor sekulako iskanbila izan zen. Barcelona aldean Luis Enriquek Messi bazterrean utzi zuelako, baina horiek iraganeko gauza dira. Lehengo urtean ere Messi Paris Saint-Germainen hortxe zegoen, baina aurten jada Miami-n dago, une honetan gainera bera da, egungo urrezko baloia, eta bai, lehengo urtetikan aurtengo urtera arte esango nuke Paris Saint-Germainen naiz eta talde oso gogorra eta oso talde kalitate handiko taldea izaten jarraitzen duen, egia da lehengo urteko izenak eta urtengoak ba oso bestelakoak direla. Lehengo urtean hortxe zituen bere taldean Neymar, Messi, bi izen horiekin ja nahikoa da orain urte batzuk urrezko baloirako hautagaiak izan ziren bi jokalari, bai Neymar eta bai Messi, baina urtengoan, ba beno, pixka bat behar bada ez dauka talde hori, baina talde oso arriskutsua dauka, baina behar bada ez dauka talde oso korala esan ohi dena, ez? Kosta egiten zaio Txapeldunen Ligan ere lehiatzea, hor ikusi genuen Newcastleen aurka hortzak estutu behar izan zituztela, eta beno, Realak nik uste igaro dezaken kanporaketa bat dela, baina oso oso ongi egin beharko ditu gauzak, eta beno, aurrera hitz egingo dugu honen inguruan, oraindik ere bi hilabete geratzen direlako, baina oso oso ongi egin beharko dituzte gauzak txuri urdinek. Eta oraingoa zen podcastaren azken 10 minutu hauetan, ba, Alavesek eta kasu honetan Gironak jokatu duten norgehiagokaren analisia egitera. Izan ere, gaurko norgehiagoka hau 17. jardunaldiko norgehiagoka izan dela esan dizuegu. Lehengo astean Gironak Bartzelona hartu zuen mendean, erraz Montjuïcen azkenerako 2-4 irabazi zion, horrez gain, bai hori da, 2-4 irabazi zion, eta Alavesek berriz, lehengo astean, galdu egin zuen, Las Palmasen aurka, oso goian, dabilen Las Palmasen aurka, galdu egin zuten Babazorroek, eta gaurkoan ere, galtzea egokitu zaie. Horrelaxe atera dira bi taldeak, Gironari dagokionez Gatzaniga izan da ATP-an, hiruko lerroa ohikoa den moduan, Eri Garzia eskuinaldetik, David López erdian, tarteka hor Euskarri moduan ere zelai erdian Aleix Garzia eta Iban Martini laguntzeko sartzen, Daily Blind ezkerraldean, gero zelai erdian Iban Martin eta Aleix Garzia, eskuineko hegal aurreratuena Jan Couto, ezkerreko hegal aurreratuena Miguel Gutiérrez eta goian Portu eta Sabino, Portu eskuinaldetik eta Sabino ezkerraldetik eta goian Dobik golaren arduradun eta ze golaren arduradun gainera. Alaves berriz 3-4-3-ko sistemarekin atera da. Antonio Sibera izan da ATP-an, atzealdearen erdialdean Rafa Marin, ezkerraldetik Duarte, eskuinaldetik Tenaglia. Hegaletan aurreratuago Javi López ezkerretik Gorosabel eskuinetik, zelai erdian Euskarri bikoitza osatuz Ander Guevara eta Antonio Blanco eta goian ezkerraldetik Rioja, eskuinaldetik Jon Guridi, baina egia da Jon Guridi gehiago erdiko lan hori egin duela ez, Guevara eta Antonio Blanco hori lagunduz, nahiz eta gaurkoan azpeitiarrak babeno ez duen aukera handirik izan, eta goian golaren arduradun edo Samu Omoro dion. Hasiera-hasieratik an ikusi da Gironak baloia mugitzeko duen gaitasuna. Ikeragarria da, lehengoan Bartzelonaren aurka ere erakustaldia eman zuten, eta beno, jada ligako garai honetan ez gara ezer berria deskubritzen ari hemen ez. Joko oso ona egiten duen taldea da Girona, gainera ligak eskatzen duen hori egin du ez lehenengo itzuli honetan, gero oraindik ere noski bigarren itzuli osoa geratzen da, baina erregulartasun hori izan du. Soilik Real Madrilen aurka galdu du, berdinketa oso gutxi eta talde irabaztaile bat ikusten ari gara Gironaren aldetik, gainera bere ideia oso garbi duen Girona bat, lehengoan ikusi besterik anetzegoen Bartzelonaren aurka, eta Bartzelonaren aurka hori egiteko ausardia handia behar da. Ba, nola goian presioa baldin bazeukaten ere eurek atzetik ateratzen zuten baloia, gainera klase handiarekin, horrez gain hegaleko jokalariak oso azkarrak izateak ere ba, gauzak errazten dizkie komatxo artean, izan ere taldeak gora baldin badoaz presionatzera, gero Jan Koutori eta Miguel Gutierrezi geratzen zaizkien zuloak ikeragarriak dira eta eurek oso ongi baliatzen dituzte. Eta gaurkoan ikusi da hasieratik Gironak nahiko eroso atera duela baloia, baina Alaves horre errespetuz ez, alde batetik Sabino ikusi dugu partida hasieratik oso kontrolatuta, 64. minutuan kendu du Mitxelek, eta gainera ba ez du gaurkoan agertzeko aukera handirik ere izan, agertu da hala eta guztiz ere Sabino klase handiko jokalaria baita, baina hor ikusi dugu nola Gorosabelek eta Tenagliak zeinen ongi zaindu duten. Eta orokorrean Alavesen planteamentua ba zentzuzkoa zen, ez? Hor Sabino bazekiten babestu hartzutela, Portu behar bada ez du Sabino kaina arrisku, baina hala eta guztiz ere beti azkarra den jokalari bada, Realean ere erakutsi zuen, naiz eta orain behar bada ez den Realean aritu zen Portu hori, ba beno, une honetan Gironan naiz eta protagonismo gutxi izan oso ongi jokatzen ari den jokalari bada. Eta horrek ere ba hasieran zalantza sortu dizkio Gironari. Hala eta guztiz ere, jada partidaren 23. minutuan hainbat aldaratze egon diren jokaldi batean, eta hor Alaveseko atzealdeak ba nahiko erru izan du, eta Gironaren kalitatea ere hor batu da. Zeinen ederki ikusi duen Sabiñok eskuinaldean Portu goxo-goxo nola utzi dion baloia, gero Miguel Gutierrezek buruz ere eman dio, eta azkenerako Porturen jaurtiketa Siberak sekulako gelditua egin du, baina gero buruz Ardendobik erdiko aurrelari batek egon behar duen bezala hortxe zegoen zorrotzarranoa bezala, eta barrura bota du baloia. Hemen merezitako gola sartu du Gironak, gehiago izaten ari zen Alaves baino, naiz eta Alavesek bere atzealdeko joko horri garrantzi handia ematen zion, ezin zuen Girona handi batekin. Eta gero ja partida 42. minutuan iaia itxi egin da, hortikan aurrera Alavesek apenas izan ditu aukerak, Portuk gola egin du 42. minutuan Jan Couturen sekulako erdireketa baten ostean, eta hau gainera Christian Porturentzat albiste oso ona da, ez esan baitugu lehen, behar bada aurten ez dela beste askotan eduki izan duen protagonismoa edukitzen ari, baina hala ere gola egin du, ez, eta hori oso oso azpimarragarria da. Eta azkenik, ba, 49. minutuan Jan Couturek sekulako jokaldia egin du, jokaldi ikusgarria egin du Jan Couturek, benetan bikaina, penaltia adierazi du, penalti, bueno, nik zalantzagarria esango nuke izan dela, baina kontua kontu Hernández Maeso epaileak penalti adierazi du, eta Dobikek ez du utxein erdira goxo-goxo jaurti ostean. Gero, 85. minutuan izan du Alavesek bere partidako aukerari garbiena, Ruben Duartek, eta egia da, bigarren zatiko penalti horrek egin dio Lamine Alavesi. Izan ere, bigarren zatian, naiz eta bi eta hutseko emaitza izan, Alavesen jarrera ipagarria izan da, oso ongi sartu dira babazorroak, baina gero Dobikek ba, maixuki sartu du gola, ez? Eta hortxe joan zaio partida. Eta bestalde, esan behar duguna da, nola, Miguel Gutierrezek zelaiko gune guztietan egoteko gaitasuna duen. Ikeragarria da, berez ezkerretik gain jokatzen duen jokalari bada, baina ikusten dugu nola Gironak baloia ateratzen duenean erdialde horretara, ez, Euskarri postu horretara sartzen den, eta David López atzealdearen erdialdean mantentzen den, kasualitatez baloi galtze bat baldin badago atzealdeko lerro hori osatuta egon dadin, eta benetan hori horrek demostratzen du alde batetik eta alde oso oso bakan batetik Mitxel den entrenatzailea, eta zen olako garrantzia ematen dien jokoko arlo guztiei, ez? Hor Miguel Gutiérrez hor sartzea ez da kasualitatea. Gero Jan Couturek hain ibilbide luzea izatea, ez? Zelaian zehar hori ere ez da kasualitatea, horrez gain erdialdean, atzealdean eta baloiaren irteeran asko 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 laguntzen duten bi jokalari dituzte, kasu honetan Iban Martin eta Aleix García, batez ere Aleix Garciaren denboraldia ikusgarri ari da izaten, eta horren laburpena edo saria izan da Espainiako selekzioarekin joan zela Luis de la Fuentek deituta. Ikeragarria da Girona egiten ari den denboraldia, eta baita ere inbatean pozgarria, ba beno, beti hor Barcelona, Real Madrid, Atletico de Madrid ikusi izan ditugu liga burrukatzen, eta urten ba begira. Girona ere hortxe sartuta dago, momentuz Mitxelen taldea liderra da, jaun andreok, liderra da, 44 punturekin 17 norgehiagoka jokatuta, aldiz Alaves momentu honetan 13. postura jeitxiera postuetatik 3 puntutara. Hauxe beraz, gaurkoz aipatu beharreko guztia, gogoratuko dugu bihar ere saioa izango dela, albistegiarekin hasiko gara, eta gero lehen mailako binakako txapelketako laugarren jardunaldiaren analisi egingo dugu, eta azkenik Atletico Madrid Getafe norgehiagoka aztertuko dugu. Beraz, gusto baduzue, bihar arte, ongi izan, agur!